Cienītie Baltijas ceļa dalībnieki, kuru sadotās rokas noveido dzīvo ķēdi caur Igaunijai, Latviju un Lietuvai, tautieši dzimtenē un svešumā. Visi, kas esat ar mums Lielajā Baltijas vienotības mirklī, kas šodien domā par Latviju. Pirms 50 gadiem tik iztirgota mūsu brīvība un mūsu zeme tā, it kā mūsu pašu nebūtas pasaules, it kā mēs nebūtu ne cilvēki, ne tauta, ar kuru gribu vajadzētu rēķināties. Pirms 50 gadiem divi varmākas nolēma, ka mūsu nav un nebūs. 50 gadi ir pagājuši. Mēs tomēr esam. Un šobrīd mūsu sadotās rokas liecina tikai to, ka baltiešu spīts un apņēmība izcīnīt brīvu cilvēku un tautu cienīgu dzīvi atjaunotā Baltijā nav iznīcināms. Jebkurai netaisnībai un apspiestībai reiz pienāk gals. Jebkuru verdzību uzveic brīvības gars. Jebkurus melus agrāk vai vēlāk izgaismo patiesība. Baltijas zeme vēl nekad nav piedzīvojusi, ka Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas stāvējušas tik tuvu vien otrai, tik cieši sadevušās rokās kā šodien. Laikam jau kopīgā vēsture krēslēnajā tauta cietumā mums būs mācījusi, ko vērta ir patiesa, neliekuļota, varmācīgi neuzspiesta tautu brālība un savstarpēja palīdzība. Pirmo reizi savā kopdzīvē zem Baltijas debesīm mēs esam tā īsti nostājušies uz vienota Baltijas ceļa par brīvību un neatkarību. Mēs esam bruģējuši šo ceļu pirmajā Baltijas asamblejā Tallinā un pirmajā PSRS tautas deputātu kongresā Maskavā. Mēs esam apzinājušies, ka savu atsevišķo mērķi vieglāk un drošāk sasniegsim, iedamaties šo kopīgo ceļu. Turoties uz tā īpaši svarīgi apzināties, ka varmācība un tumsonība, kas pār mums valdījusi tik ilgi, nav uzveicama ar varmācības un tumsonības paņēmieniem. Baltijas ceļš pirmām kārtām ir miermīlības ceļš, tautvaldības ceļš. Vienīgais, kas mūs var vest pie nācijas un katra pilsoņa brīvības, uz tiesisku valsti. Uz tā būsim tik neuzvarami, cik stipra būs mūsu vienotība, gudrība, uzticība brīvei un vēlēšanās tās piepildījuma labā strādāt. Šai ceļā ir iespējams virzīties uz priekšu, rāpties atpakaļ vai stāvēt uz vietas. Var arī svaidīties no viena grāvi uz otru. Tādēļ nepadosimies atpakaļ rāpuļiem, kas velk uz veco dogmu un spaidu pagātni. Neļausim savu kopību sašķelt tiem, kas joņo šķērsām ceļam. Centīsimies iekustināt tos, kas apjukuši vai nobijušies mīņājas uz vietas. Iesaistīsimies un iesaistīsim visus, kas vēlas un ir spējīgi piedalīties jaunās Latvijas parlamentārā, tiesiskā, kulturālā un saimnieciskā celtniecībā. Pierādīsim pasaulē un sev, ka esam stiprāki par netaisnības varu, kas mūs mēģinājusi izsvītrot no pasaules vēstures. Mīļie Baltijas dzīvības ķēdes veidotāji, Tautas frontes biedri un atbalstītāji, tautieši, igauņi, lietuvieši, ebreji, baltkrievi, krievi, armēņi, ukraiņi, gruzīni, visi, kas šobrīd ir kopā ar mums. Neraugoties uz neģēlību, kuras gadadienu tagad atzīmējam, neraugoties uz sēru lentītēm mūsu karogos, šis tomēr ir gaišs un priecīgs brīdis. Mēs taču atkal esam apliecinājuši māku turēties kopā un domāt kopīgas, gaišas domas par tēvzemi. Ja arī mūs reizumas gremš pretrunas, nenovīdība, kašķīgums vienam pret otru, atcerēsimies, ka tie ir tikai sīkumi, kas nevar apturēt laika gaitu, kas ir dabiski un pārjoši. Saņemsim vēl ciešāk viens otra plaukstas un ieskatīsimies viens otra acīs. Pāri visam taču stāv šī, nu jau pat fiziski sajūtamā Latvijas kopīgā nākotne, mūsu nākotne. Ritēs dienas un ritēs gadi, daudz kas pagaisīs un aizmirsīsies, bet šis mirklis paliks. Paliks Baltijas ceļš un mūsu dzīvā ķēde, kā sākums, kā gaismas uzliesmojums. Mēģināsim sajust to vienreizējo tuvības starojumu, kas šai brīdī nāk pie mums no Igaunijas un Lietuvas, iet no mums un cauri mums, cauri Latvijai. Atcerēsimies to ikdienā. Atcerēsimies, kad liksies, ka esam vientuļi. Atcerēsimies, kad mums īpaši būs vajadzīga iejūtība, lai saprastos, lai palīdzētu viens otram. Nenobīsimies, kad kopīgi atkal nāksies nostāties pret nelietību, lai aizstāvētu savējos un cilvēcību. Neļausim pazust nevienam, kas šobrīd stāv, un ir gatavs stāvēt taisnības pusē. Šī dzīvā ķēde ir mūsu vienprātības pierādījums pašā galvenajā. Tā mūsu tautai no šī brīža pieder mūžīgi mūžos. Lai dzīvo brīvība, vabadus, laisve!